vědět. No lidi, přece nikdo, to byste mohli vědět.
Nová výška? Nerozumím. Za chvilku.
Večer, dámy a pánové, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Spod Krušnohoří z Kadaně vás zdraví Martin Marcikán a my už máme ale na druhé skypové lince nezávislého srandistu, čilého emeritního důchodce Václava Vránu. A prý jenom na jeho bloku nalezneme komenty bez cenzury v celém Česku ve formě satiry a humoru a můžete sdílet i s přáteli tento blog a Josef fandí, nebo vlastně Václav Vrána fandí SPD Tomia Okamury. Takže Václav, já vás zdravím a vítám.
Ahoj Martine, zdravím všechny.
Tak, výborně. Jsem rád, že se slyšíme. No, my jsme se domlouvali, že bychom se mohli pobavit o tom vlastně, co se nám to tady zase děje, proč média řvou zase a odpoutávají pozornost občanů od toho, pro nás by to mělo být samozřejmě důležité, mnichovská zrada a postup, hlavně tedy to temné datum 29. září roku 1938, kdy jsme postoupili vlastně Sudety Německu, že ano. A víme, teď jsme se o tom bavili před vysíláním, zkrátka, že se tam dávají nejrůznější věci, zase ty zástupné problémy, čeho by si měli občané všímat, nebo spíše my vám řekneme, na co máte myslet následující týden, nebo co si máte myslet a tady to máte. Tak Václave, jak byste se k tomu vůbec dostal, k tomu psaní blogu?
No, já jsem původně začal reagovat na nějaké tyhle ty weby, jako je Seznam Centrum, tam jsem začal psát různé svoje diskuzní názory. Začal jsem to trošku převádět do satiry, čili dělat si z toho všeho pokud možno srandu, protože humor léčí, jak se říká. Načež mě někteří diskutující napsali, jestli bych to mohl eventuálně zpracovat knižně. Začal jsem psát i knihy, mám víceméně 6 knih, zatím bohužel v šuplíku, protože mě je asi nikdo nevydá, takže budu asi řešit způsobem samizdatu. No, nejdřív jsem začal přispívat na tyhle ty veřejné portály, třeba i dnes a tak dále, ale tam jsem bohužel narazil na jednu věc a to je určitý způsob cenzury. Jo, tahle ta cenzura v dnešní době začíná narůstat do obludných rozměrů, což mě vadí. Takže jsem si nakonec koupil samostatnou nebo vlastní doménu a založil jsem si svůj vlastní web www.josef.orel.cz, kde čtenáři najdou v dnešní době už přes 1000 článků, věnuju se teda různým tématům, politikou počínaje a prostě humorným stylem se věnují vůbec společnosti v tomto státečku. Jinak jako odezvy na to jsou poměrně příznivé a pokud bych se teda teďka věnoval médiím jako takovým, tak vadí mě u médií především, vadí mi teda ten anální alpinismus současné moči, jelikož pokud se jedná o nějaké problémy, které se týkají naší společnosti, tak média od toho naprosto záměrně odvádějí pozornost naprosto nechutnými záležitostmi, že vytáhnou někde z klobouku jak králíka nějakého komedianta a označí ho za spolupracovníka STB, ale přitom vůbec jich nezajímají problémy, které hýbou touto společností. To mě prostě vadí, takže já svým způsobem supluju to, co by víceméně média měli, co je v jejich vlastně pracovním náplní.
Tak. A ještě to děláte tedy satirickou formou, úsměvnou, takže se lidé i pobaví a články jsou to opravdu velice zajímavé. A ta témata široká, takže mě
jako vsadil jsem na satiru, i když ona satira je někdy trošinku dvojsečná. Konečně na příkladu Karla Havlíčka Borovského můžu komentovat, že satira je dost ostrá, je to takový meč na ty nešvary společnosti a z každého, z koho si děláme srandu, tak se cítí hodně uražen, čili i ta společnost satiru nemá ráda. A já když jsem třeba oslovil některé nakladatele, jestli by mě eventuálně vydali ty moje knížky, tak když jsem se zmínil o tom, že se jedná o satiru, tak najednou nakladatelé dávali od toho ruky pryč, čili je tady vidět, že prostě ta cenzura tady je. Jo? Hmm. Jako, pokud se někdo ohání demokracii, tak mě to vždycky rozesměje, protože zatím tady máme parlamentní demokracii, což znamená, že nějakých 200 poblázněných nějakých poslanců ovládá život téměř 10 milionů lidí. Proto taky fandím SPD, to znamená straně přímé demokracie, protože jedině přímá demokracie může zajistit demokracii jako takovou, čili v tom případě vlastně i demokracii sdělovacích prostředků médií vůbec.
No, ona ta cenzura je nastavená už vlastně, jsou tam různé formy cenzury, že ano, takže mají ty, ať už jsou to nakladatelé, vydavatelé, rádia, televize a noviny, tak oni mají zkrátka už tu autocenzuru, že zkrátka vědí, co si v té dané společnosti a v tom daném prostředí formování toho informačního pole, co si mohou dovolit, co nemohou a sami nechtějí ohrozit sami sebe, že ano, protože pak každý říká, já přece platím taky hypotéku a mám přece taky nějaký složenky, tady musím platit, takže vy mi nebudete říkat, abych tady udělal něco, čím našlu šéf redaktora, nebo nedej bože majitele té dané společnosti mediální, protože musíme uznat, že ať tedy Česká televize a Český rozhlas tak by měly být veřejnoprávní, ale vidíme, že nejsou. Na druhou stranu zbytek médií je prakticky v soukromých rukou a ovládá to tady pár jedinců, že ano, kteří zase to drží pevně v rukou, ač tedy říkají, že přece ne, on nechodí na nějaký šéfredaktorský ediční porady a přece nikomu neříká, o čem má a jak má psát, ale vidíme ty tendence prakticky všude. Což je špatné, ale když se tedy vrátíme, jste tedy z Moraví?
Jak to? Ano.
Jak
jsem Polak jak poleno. Já ještě, Martina, přeruším ohledně ČT1. Jo, to je z skutečně momentálně věc, která hýbe společností, a jako sleduju vůbec, že veřejnost je v té věci víceméně už dost naštvaná, protože na jedné straně platí koncesionářské poplatky ze zákona a ty miliony nebo miliardy, které jdou na provoz tohoto státního média, končí víceméně na nějakých paskvílech, které toto médium vysílá, doslova dezinformuje lidi, a prostě ta ideologie, která z vysílání ČT1 a ČT2 prostě čiší, tak si myslím, že to lidi někdy doslova až rozpálí do ruda.
Tak, já tady myslel, že to platí dneska, ale ono to platilo už za minulé totality, to heslo, že tam, kde je demokracie, kde začíná svoboda a demokracie, to je tam, kde končí signál České televize, ale ono to vypadá, že ono se nám prakticky nic nezměnilo, že ano, za ty roky.
A se objevuje teďka hodně často takhle v různých diskuzích a je v tom teda hluboká pravda.
Vy máte tady i zajímavý obrázek, teda, když se vrátím, vždycky, když máte tu infografiku nebo obrázky k těm blogům, tak tady máte, a já to viděl i na Facebooku, Miloš Zeman je můj prezident a všichni sluníčkáři mi můžou políbit sedínku, já tady řeknu dneska slušně, aby nás někdo nepopotahoval, ale... My máme jenom naše posluchače.
V každém případě Zemana sleduju už víceméně od té doby, co byl předsedou vlády, a já si myslím, že to je velice chytrý a inteligentní člověk. Je jeden z mála politiků, který skutečně nemlaská u koryta, a navíc říká přesně to, co si myslí většina národa. To jako prostě nelze upřít jako takového napadání, že je někde proruský nebo pročínský nebo co. To už je něco tak stupidního a můžou to vykládat skutečně jenom vygumovaní blbci. Především komedianti, ti teda jako prostě, myslím si, že pijou krev. Měli by se věnovat spíše tam někde hraní na filmování a ne se plést do politiky.
Když už jste to zmínil, tak ano, přece jedna cesta prezidenta do Číny, že ano, druhá cesta prezidenta do Číny, puky, plky, že letěl soukromým letadlem naspátek a tady to, a čí zájmy tam jedná. A když tam po pár měsících letí premiér, tak je ve veřejnoprávních médiích, tedy aby jsme souhrně, těch veřejnoprávních, tak najednou je to halo, protože on přece premiér tam vyjednal zahraniční zakázky a čínské investice a budeme zachráněni, že ano. A najednou se slaví, ale tady je vidět, že zkrátka už jenom jméno Miloš Zeman tady zkrátka vyvolává zase paniku a děs a musí být formovaný to informační pole takovým způsobem, ale jak teda říkáte i vy, taky jsem přesvědčený o tom, že většina už jim to nežere ani té veřejnoprávní České televize, natož rozhlasu, protože lidé vidí a vědí a hledají stále více. A zase na to, že ano, paní Langšádlová a další, že ano, ministr vnitra a ministr spravedlnosti hned by udělali nějaký specializovaný, já nevím, útvary, který by odhalovali proruská a nejlíp asi pročínská agenturní média a jejich propagandu a šíření a weby a takhle. Takže vidíme, že lidé nebo občané, aby jsme to řekli správně, občané České republiky, utíkají od těch rádoby prověřených médií, utíkají na ten internet, do toho virtuálního světa a tam hledají informace, což je zase na druhou stranu dobře, protože zkrátka, ať si to přiznáme, ať se to někomu líbí nebo ne, tak zkrátka není to vyvážené zpravodajství, to, co máme z veřejnoprávních médií. Já nebudu zastírat, že my bychom měli vyvážené zpravodajství, to ani náhodou. My spíš vyvažujeme jakoby protistrana zase toho, co se tam říká na druhé straně, ale Tak, čeho bychom si měli všimnout hlavně, když jsme měli to výročí smutné 29. září roku 1938?
Mnichovská dohoda, ano. To mě dost mrzí, teda, že o tom média především, a mělo by to být jejich povinností, protože se to týká dost takové nepříjemného období Česka a vlastně tehdy Československa, ale v podstatě Česka. A souvisí to vlastně i s naší pozicí v Evropě a ve světě vůbec, jo. Ono, vezměme si, že já se domnívám, jo, teďka kladu důraz na to slovo, domnívám, že české mocenské orgány prostě nemají zájem, aby si lidé připomínali to, jakým způsobem se ve vztahu k Česku zachovali západní mocnosti. Hmm. No? Všichni teďka prostě, já nevím, horují, protože jsme v NATO, všechno pro NATO a tak dále, že NATO je nějaký mírotvorný sbor, což je samozřejmě naprostá kravina a blbost. To je podle mě expanzivní sdružení těch nejhorších zabijáků. Ale jedná se o to, jak se už teďka Evropská unie chová k nám ve věci, dejme tomu, migrace těch milionů Arabů a tak dále, kteří k nám proudí v podstatě víceméně v převlečení za nějaké válečné uprchlíky, já tomu nevěřím ani náhodou. Hmm. A prostě ta Evropa jako nikdy, nebo té Evropě se nikdy nebude dát věřit, jo, a ta Mnichovská dohoda, ta je toho pádným příkladem, když nás vlastně Francie, Německo, Itálie a Velká Británie doslova dali Hitlerovi na talíři jak kus uzeného. To považuji teda za největší sviňárnu, která vůbec se ze strany těch velkých evropských mocností stala. A dneska tyhle ty samé státy, kromě Velké Británie, která samozřejmě poslala Evropskou unii k šípku a dobře udělala, tak vlastně Francie, Německo, Itálie znovu víceméně svým způsobem ovládají Evropskou unii, a to jak politicky, tak především hospodářsky. A zase si diktují podmínky, kolik nám tady vecpou těchto arabských fanatiků s tím jejich, nechci být sprostej, jo, Koránem, který prostě nemá s normálním lidským myšlením nic společného. Jo. Je to podle mě naklonovaný Mein Kampf do arabštiny. Jo. A nemá to dále vůbec, ten islám, jako prostě to je hrozba pro celý svět. Jo. Vezmeme si, že dejme tomu, islamistů jsou 2 miliardy, ale na druhé straně jsou 2 miliardy hinduistů, což je naprosto opak toho násilnictví islámu, jo. A prostě tihleti hinduisté nikde se ve světě nedělají takové zvěrstva, jako dělají tihleti islamisti. A zase prostě Evropská unie si nárokuje to, aby rozhodovala o nás bez nás, jo. Dává nám tady nějaké kvóty, nebo doslova nám přikazuje nějaké kvóty. Čeští vládní mocnáři kličkují jak zajíci na poli přihonu a jednou tvrdí ono, jednou tvrdí zase něco jiného. Jeden den tvrdí, že žádné kvóty nepřijmeme, druhý den zase už tvrdí v médiích, že prostě bez Evropské unie se neobejdeme. Samozřejmě, ono těch 200 miliard dotací, které Evropská unie dává Česku ročně, to je pěkný krajíc na rozkrádání. Jo? Mm-hmm. Já se nedivím jako prostě těmhletěm vládním papalašům, že se drží Evropské unie zuby nechty, ačkoliv si myslím, že v dnešní době už drtivá většina národa prozřela a ráda by poslala Evropskou unii do háje, tak jako Anglie. Jo? Ovšem pokud nebude přímá demokracie, tak si o tom můžeme jenom nechat zdát, protože zase o tom rozhodne 200 šmejdů v parlamentu, jo? Takže co s tím? Jo? To je otázka. No.
Oni lidi by se mohli kouknout i jak hlasují naši vaši poslanci, aby se na to a pořádně kontrolovat, jak drží ty své proklamace v médiích a jak to dodržují pak samozřejmě při tom hlasování, protože to by se leckteří taky asi nestačili divit. Já se chci zeptat, proč jste teda umístil citaci, co to je článek 17 z Listiny základních práv a svobod, tedy ohledně tedy svobody projevu.
Je to sice jenom taková pomyslná obrana proti tomu, pokud by chtěl někdo víceméně mě nějakým způsobem nahánět na četnickou stanici, abych tam podával vysvětlení, proč píšu to a proč píšu to. Jako, já se domnívám, že v současné době ta cenzura a vůbec jako prostě ta totalita, která se začíná valit na české občany různými těmi zákony o tom, jestli já nevím, někde napíšete, že Arab je parchant, jo, nebo že nemá co hledat a budete za to trestně stíhán, jako to považuji teda za nehorázné svinstvo a popírání samotné existence Listiny základních práv a svobod. Jo? Čili dle Helsinské deklarace o lidských právech se tato naše momentálně státní moc chová úplně opačně. Vemme si, dejme tomu, přestupkový zákon. Jo? V dnešní době v podstatě
A co se nám to děje? Něco nám vypadlo? Haló, haló, Václave.
Já tomu říkám přestupkové gestapa. A prostě za kdejakou blbost už vás dneska někdo může prostě udat, že jste porušil, já nevím, přestupek proti občanskému soužití. Jo? Tolik sviňáren a tolik udavačských zvěrstev, že to ani člověk by o tom mohl mluvit možná týden v kuse, jo. A takovýhle zákony prostě nám tady chrlí parlament dennodenně, jo, zákon, věřím tomu, že snad vydají i zákon o křivém pohledu, jo, prostě mám z toho špatný pocit, jo, proto to tam víceméně na tom mém webu uvádím, abych upozornil na to, že existuje nějaká listina základních lidských práv, která je dokonce deklarovaná v České ústavě a měla by být, jak se říká, dodržována a lidi by měli mít možnost prostě mít pocit svobody. Já se domnívám, že v současné době v této společnosti ten pocit svobody není.
Já teď zrovna tady čtu, že vlastně zítra vstupuje v platnost ten nový registr přestupků. Zda to nebude asi další bič na ty, přesně na ty lidi, kteří nebudou říkat ten směr, ten světonázor, který je tady jediný přípustný, protože tady zase samozřejmě spustí se to v sobotu, recidivistům hrozí vyšší pokuty, a ministerstvo spravedlnosti tedy spouští od soboty centrální evidenci přestupků. Pro recidivisty to může znamenat přísnější postih. Státní orgány také nově budou informace o přestupcích sdílet, takže... No, to je zajímavé. A údaje se do evidence začnou zapisovat.
Tedy... No, to je hluza. Mě na mysl vytanulo prostě ta absurdita toho přestupku, že po 22. hodině prostě nesmí nikdo nahlas vykřikovat, jako prostě, jo, že je někdo vůl a tak dále, dokonce vlastně jakékoliv zahradní party budou pokutovány tisícovými pokutami v přestupkových řízeních a tak dále. Mně už to připadá, že kdyby v podstatě tahle ta státní moč vydala zákaz vycházení nebo stane právo, tak to vyjde na stejno. Teď si vezměme další případ. Obrovský odpor vůči EET. Jo? Takže když si vezmeme v úvahu, že vychází protikuřácký zákon, vychází zákaz hluku po 22. hodině EET, tak vlastně ty hospody v podstatě pozavírají. Jo? Protože podle mě asi doba otevírat si bude do 22. hodiny. Lidi by se neměli v podstatě ožrat, aby když vypadnou z hospody, nehulákali po cestě domů. No, nevím, jak se to bude všechno řešit, ale je to stupidní.
Já jsem furt ještě nenastudoval, jak to tedy bude, co bude hrozit, jenom že se zvýší pokuty za opakování, za opakování, za opakování, ale co když známe ty lidi, že ano, kteří nic nemají, dejme tomu, jsou úplně bez peněz, jsou i bez bydlení a zkrátka řeší na to, nebo řeší na to zkrátka, že s nimi nikdo nehne, nikdo na ně nemá, tak já si myslím, že těch se to zase nedotkne, jsem o tom hluboce přesvědčený. A zase to bude jenom na nás, na obyčejné občany, kteří chodí do práce, kteří platí daně a vlastně takhle živíme ten systém, který si z nás pořád dělá otroky a ještě si z toho dělají pánové srandu nahoře, protože jsem přesvědčený o tom, že když se vepnou kamery a mikrofony večer, tak se plácají po ramenou a ví se to vlastně, že se spolu jdou opíti nebo poveseliti a je jim jedno, za kterou stranu on kope, protože si tak řeknou, to jsme jim to dneska natřeli a jedeme dál zase, že jo. Doufám, že ses mu neurazil, Karle, ne, to je dobrý, to je dobrý. Zítra ti to vrátím a uvidíme, co, jak to půjde dál, protože to je úplný hnus. No, hele, můžeme dát první písničky? Asi jo.
Určitě.
Tak já jsem to tam vůbec navolil. Jo, no tak tematickou Svetoslava Hamaliara v parlamentě a pak si dáme, když tak vzpomínku, trošku do zpátku, dáme si Věru Špinárovou ještě a kouzlo z bílej čar. Jdem na to.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
V parlamente zvole ľudu, zaháňajú nudu. Dobre sa im žije, keď ruka ruku myje. Opojený mocou, dňom aj nocou, vymýšľajú plány, tak nech nás Pán Boh chráni. Tam v centre všetkých dianí, žijú z našich daní. Krmení stravou sýtou, žijú nad realitou. Problémy vidia z výšky, tie prefíkané líšky. Keď nedívaš sa na nich, chcú ťa viacej zdaniť. Keď sú bez pozornosti, uzákonia sprostosti. Zákon, čo má chrániť, namiesto toho bude brániť. Bude nám brániť aj dýchať, ich nekonečná pýcha. A keď sa vláda nudí, šikanuje ľudí. Thank you.
momente zvôle nudu, zaháňajú nudu, majú v paži demonštrantov, ovládajú policajtov. Aby si nebol kľudný, ovládajú všetky súdy, noviny o tom mlčia, je to svorka vlčia, a všetkým najlepšie je, keď tam vôbec nikto nie je. Keď nezasadajú, zákony nevydajú, zákony proti ľudu, čo zdania aj psiu púdu, budú nás všetkých dláviť, Bože, ako sa ich zbaviť? Takto sa tu žije, odšadial si čia tie zmije, nič nepovedia jasne, len metaforické básne. Robia čo len môžu, vyzlečujú starú kožu, a keď sa doba mení, nechcú ležať v tieni. Sú rakovinou demokracie, zákon chráni šelmy divé, štát od základov hnie, šíria beznádej a spúšť, samé klamstvá z plných úst. Triapu, kde len môžu, zoderú z národa aj kožu, tak sprav s tým niečo Bože, veď majú tesáky jak nože, všade počujem ich hrev a mám obrovský hnev. Už počuť, ako vyjú, ako hodujú a pijú, účet platíme my za nich, nie na žrancov, nie na žraných. Ak sa modlíš, nech príde zmena, veďže bohvolebné právo nemá. Tu nepomôžu žiadne keci, starať sa musíš o tieto veci. Oni tam sedia z vôle ľudu, ak na to kašleš, ďalej budú. Už ty budeš za nich platiť ďalej, pohár čistého vína si nalej.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání. Mark Twain.
Slow him. dál nech vytrvá. Kouzlo bílej čar to nikdy nepřeruší.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Doufám, že jsme vás probudili a trošku nakopli. Samozřejmě ještě motorkářů tady máme všude plno, takže počasí ještě krásné. Buďte prosím opatrní i na ty motorkáře, doma někdo čeká, že se vrátí v pořádku. To je jenom tady za mě. Tak, Václave, slyšíme se?
Ano, slyšíme. Ne?
Výborně. Tak, na co bychom se mohli kouknout? Můžeme přečíst, když tak... Dáte to? Přečíst ten blog ohledně tedy toho nechvalného výročí a o té mediální zase šeškandě, nebo spíš ono se tomu prakticky nevěnovalo vůbec, a když tak se řekne, že ano, protože vždyť my jsme se už usmířili, že jo, Němci se přece omluvili a musíme navazovat ty evropské hodnoty a evropské přátelství, takže zase proto se o tom nebudeme moc bavit a nebudeme sypat sůl do těch starých ran, že jo, asi nejspíš, nebo já nevím, jak oni si to představují, že se nám to tady děje a zkrátka drží se basa s tím, že se nebude o tom povídat, což je hrůza.
No, ono v podstatě naše sousedství s Německem bylo vždycky plné různých střetů, sporů a tak dále, od středověku až do posud. Ono jakékoliv sousedství, ať už to vezmeme, že třeba spolu sousedí dva domy a dva sousedé se hádají kvůli zahrádkám a tak dále, kvůli přesahujícím větvem, no tak samozřejmě i sousední státy mají svoje spory. A my je s Německem budeme mít, dokud budeme spolu sousedit, jo? To jako prostě ani jinak nejde. Já se teda vrátím ještě v podstatě k tomu stavu před a po druhé světové válce. Mm-hmm. Musíme brát v úvahu jednu věc. To, aby Československo postoupilo po hraničí Německu, v podstatě byl dle mého názoru zástupný problém, protože Hitler měl stejně expanzní plány v podstatě vybudovat tisíciletou říši. A to, že Chamberlain, když přistál na letišti v Londýně, prohlásil, že Mnichovskou dohodou zachránili Evropě mír, tak prostě... Takovou blbost, aby vyslovil minister zahraničí velkého státu, považuji za naprosto dětinskou. No. Na druhé straně, když zase vezmeme odsun Němců po druhé světové válce, všechno souvisí se vším, jo? Protože sudetští Němci prostě před tou druhou světovou válkou a před tou Mnichovskou dohodou neustále řvali, že jsou tady utiskování a tak dále, jo? Což samozřejmě nebyla pravda a není to pravda ani v současné době, se tady nikdo k menšinám u hranic nechová, nikdo nějakým utlačovatelským způsobem. Samozřejmě bylo to účelové, jo? Nic víc jiného v tom nebylo. Takže v podstatě sudetští Němci potom, co se týká odsunu, sklidili to, co zaseli. Jo? Já jich v žádném případě nelituju a vůbec bych prostě ne, a nesouhlasím s tím, aby se jim vůbec někdo omlouval. Hmm. To už považuji za alpinismus anální, který nemá s ničím srovnání. To prostě nejde. Když se někdo něčeho dopustí, tak za to piká, jo? A Němci prostě za to pikali. Za tu druhou světovou válku samozřejmě. Jo, já ještě víceméně možná trošku odbočím, protože vůbec v těch moderních dějinách nás pořád někdo zrazoval. Vezmeme si třeba rok 68 a ruskou okupaci. Jo? Nesouvisí to sice s Míchovskou dohodou, ale má to souvislost prostě s postojem mocností k malým státům a mělo by to Čechy zajímat z toho titulu, že asi nesmíme věřit nikomu. Jo? Protože vlastně ta okupace Československa v roce 68 nebyla připravována ze dne na den, jo? To podle mě trvalo měsíce. A CIA a tak dále, včetně americké státní moci, o tom dobře věděli. A Brežněv, než tady poslal vlastně ty vojska Varšavské smlouvy, tak vlastně celé to politbíro komunistické strany Sovětského svazu se první kontaktovalo s Amerikou a prostě se jich ptali, jestli můžou očekávat nějaké protiopatření ze strany Spojených států, protože tady vlastně v Německu jsou neustále dislokovány americké jednotky, že jo, druhé světové válce, a Američané řekli, že prostě jich Československo nezajímá a dali Rusům zelenou. Jo? To byla taky zrada na úrovni té mnichovské zrady, čili tihleti lidi, kteří s obdivem zlí, když žijí k Americe, by si tohleto taky měli někdy trošinku historii prostudovat a zjistit, jak se věci mají. Jo? Takže tolik teda vůbec k tomu zrazování Česka.
Velice podstatné a důležité. Zase samozřejmě tady se zmiňuje, že ano, neustále odsun Němců, ale všechno to vyplynulo z postupinské dohody a vítězných mocností, kde se dohodlo, že to nebude jenom odsun Němců tady ze sudetského příhraničí, ale zkrátka, že půjdou i z Německa, budou dislokováni Maďaři i ze Slovenska a další věci. To zkrátka prezident Edvard Beneš na to upozorňoval v roce, myslím, že už 1947 nebo 8 ve svém proslovu, kde se zmiňoval právě o těch dekretech, samozřejmě, které vzali jeho jméno, nebo převzali jeho jméno, ale všechno to tam vysvětluje, že to je z toho, z postupinské dohody a z rozhodnutí vítězných mocností, ale tady se zkrátka zase jenom tlačí, že něco udělal pan Beneš špatně a je třeba to zase, vidíme ty snahy dnes a denně, že ano, o prolomení Benešových dekretů, když už se to takhle ujal ten název, i když zase bychom to, protože to byly dekrety samozřejmě pro naší Československou republiku, že ano, ale podobné byly tedy, jak říkám, i v Polsku, i v na Slovensku a měly dalekosáhlé důsledky. A tady se to zase straní jenom na jednu stranu, aby se ukázalo, že tady je něco fuj, křivda na Němcích. A samozřejmě ta nálada byla zase vyhrocená, protože víme, co se tady dělo, tak na druhou stranu víme, že když se dějí zvěrstva, tak a ta známá písnička Válka je vůl, tak zkrátka vyvolává to zase určité emoce. a hold tam docházelo i k vyřizování účtů, ať už v rámci spravedlnosti či nespravedlnosti, samozřejmě odnesli to i další lidé, že ano.
Určitě, ano, totiž nevím, jako ale... v podstatě tihleti dnešní, jak bych to řekl, lidé, kteří horujou pro nějaké omluvy sudetským Němcům a tak dále, v té době buď ještě nebyli na světě, nebo tahali kačera. Čili kdo si v podstatě z nich neumí představit, jaký pocit ve společnosti vládl po celé té, po té okupaci a tak dále. Jo? Kolik tisíc lidí jenom v Česku a tak dále, miliony, vlastně ta válka stala miliony životů lidí. Nikdo se nemůže divit, že ty nálady byly šíleně rozjitřené a že prostě ta nenávist se obrátila proti pachateli. Takže jako jakékoliv omluvy dle mého vůbec nepřicházejí v úvahu a prolomení nějaký a uvažovat o prolomení Benešových dekretů, to už je úplná kravina.
Právě. Já tady hledám zrovna to ohledně těch dekretů, přesně to, co bylo, ale já to zase nikde nevidím. Martinovi se to někde ztratilo, takže chybička se vloudila. Takže se o to omlouvám, protože ohledně těch dekretů, aby jsme si to dali do souvislostí, aby nám nikdo zase nemohl říkat, že takhle to nebylo, protože víme, jak se zase historii píší vítězové, že ano, takže vítězové řeknou, jak to bylo a jak to bylo pro ně výhodné, protože oni se přece vždy brání a tak dále a tak dále a přece nedělají nic špatného, ale to pozadí, že tady někdo tahá za nitky, nejenom tady v Evropě, ať už je to migrační krize, ať už to byly teda zrada Československá dále. On o tom měl velice obsáhlý, myslím, Břetislav Olšer článek právě o té zradě a o tom zase, že se to tají, toto neblahé, tedy datum 29. září roku 1938 a další, tak prakticky vidíme, že i když jsou smutná výročí vstup tedy německých vojsk na české území, tak se mlčí, maximálně se tam zmíní jenom jedno, dvě slova, maximálně 15 sekund, a jede se dál, že jo, aby se neřeklo.
Odsun Němců, nebo odsun sudeckých Němců, abych byl přesný, je naprosto bezvýznamný proti tomu, jak se mocnosti vítězně zachovaly vůči Německu po první světové válce. Jo? Na základě Versailleské dohody byly vůči Německu uplatněny takové reparace, že se prostě ta inflace tím způsobena v Německu, to bylo hrozné, to my si neumíme představit, že tam ráno pivo stalo, já nevím, 10 marek a večer už stalo třeba 100 tisíc, jo. Čili to byly daleko tvrdší podmínky, než dejme tomu nějaký odsun Němců do Německa. No, prostě Německo se o ty odsunuté Němce postaralo a tím by to podle mě mělo končit, jako, jo. Nemá cenu jitřit prostě tam něco, co bylo a co nezpůsobili jsme my jako Češi a tak dále. Jako, jo. Myslím si, že vůči Němcům se nikdo nezachoval nějak hyenisticky a jako mluvit v dnešní době o omluvách už považuji úplně za absurdní.
No, co bychom se koukli ještě, protože těch věcí, samozřejmě říkal jste, těch 6 knih sepsaných na vašich stránkách je tedy, že by se něco mělo konat. Jak to tedy vypadá s nejnovější knihou? Vyjde nebo budou vycházet tedy chronologicky tak, jak jste je psal, jestli vůbec?
Takhle, musel jsem se toho ujat víceméně po vlastní linii a na vlastní náklady. A vypadá to tak, že ta jedna kniha vyjde. Momentálně se dělají korepetice a máme nějak spočítané náklady na vydání a danou nějakou prodejní cenu a tak dále. Samozřejmě, jakmile to bude vydáno, tak na Facebooku nebo na svém webu okamžitě zveřejním, že kniha mání a prostě každému zájemci kulturu pošleme.
Výborně, takže se...
Je to vytvořeně, kniha má název Komunisti před převratem a ten děj jsem zasadil do jednoho velkého mamutího stavebního podniku a prostě veškeré ty absurdity toho režimu, které se prostě v tom daném podniku odehrávaly, tak jsou tam popisovány. Hlavní osoba, kterou jsem tam zasadil, je trošku švejkovského typu, takže se lidi nad tím i pobaví.
Tak, protože nejenom politikou, že i živ je člověk, i když ona nám zasahuje prakticky do všech oborů lidské činnosti, protože zkrátka bez toho to jinak nejde, ale jak platí to staré, že kdo se nezajímá o politiku, ať si nemyslí, že se politika nezajímá o něj, ale právě naopak, že ano, o ty, kteří tak říkají, a to, co já
chci. Prolíná denním životem každého z nás, jako, ať chceme nebo nechceme, jo. Je to někdy nechutné, bohužel, ale já osobně jsem zastancem toho, že je nejlepší bojovat proti tomu humorem a usměvem.
Tak, protože jenom nadávat a zase, já to říkám zkrátka tak, že ti, jak jste říkal, úplatní nebo těch 200, tak ono to je tak, že se tam zkrátka ty strany si je tam předvolí, že ano, oni se dostanou na kandidátky, jsou tam prověřený lidi na těch prvních číslech, aby si někdo nemyslel, že ne, a z nich se pak máme jakože rozhodovat, jako koho tedy zvolíme za program strany, a oni pak, když se tam dostanou, tak stejně mají zase koalici, opozici, že ano, ale co je to opozice, když dneska si hrají na koalici a opozici a přitom mají stejné záměry, tedy prakticky zničení národních států Evropy a absolutní diktát nikým nevolených, nikým nežádaných, ať už to jsou evropští byrokraté, jak z Evropské komise, tak z Evropské rady. O Evropském parlamentu bychom se mohli bavit, protože je to protiústavní, stejně jako Evropská komise. To v ústavě zkrátka nemáme, že budeme mít dvě vlády a že budeme mít dva parlamenty a že budeme poslouchat nějaký cizí parlament lidí, kterými jsme vůbec nevolili. Takže to je velice, velice napováženo, aby si to lidé uvědomili a šířili ty informace dál. No.
Zase. Když ta zmínka o opozici a koalicích, když to člověk tak sleduje od toho roku 89, tak nelze si nevšimnout toho, že vlastně opozice s koalicí, která víceméně po nějakých volbách parlamentních vládla, tak absolutně nebyla žádná spolupráce. Jo. Ti lidi neměli o občany absolutní zájem, ti se hádali jenom v podstatě o zástupní hovadiny, o to, jak prostě naplnit svoje soukromé účty a tak dále. A nikdy nedošlo prostě, například když vládl Topolánek, tak dokonce prohlásili vůči opozici nulovou toleranci. Jo? To v světě prostě neexistuje. Pokud už dejme tomu opozice může mít nějaký rozumný návrh, tak rozumně lidi by se měli nad tím zamyslet a přijat i názor toho opozičníka, jo? A prostě ten dialog nějak sjednotit trošku, co se tady v životě nebo od toho roku 89 nedělo. Ti se tam jenom v parlamentu hádají, prostě o to doje větší vůl. Co tady člověk za těch 27 let v tom parlamentu vysledoval. Napadají se tam, hádají se, jo, ty různé půdky, které tam jsou, tak se domnívám, že akorát lidi znechucují, prostě normální člověk si zaťuká na čelo a řekne si pro Boha, co tam byli zvolení za šašti.
No. Zase, když oni si tady hrají na nějakou levici, pravici, zda někdo z nich vůbec ví, odkud to pochází, že to je z britského parlamentu, že to s ničím jiným, co tady máme my, to nemá prakticky nic společného, že si tady někdo hraje na nějakou pseudopravici, pseudolevici, protože oni zase mají ty své think tanky a neziskové organizace, které tady budou šířit ty věci a všichni budou říkat, vy jste ultrapravičáci, vy jste ultralevičáci, my jsme umírněný pravice, my jsme umírněná levice, ale kam to všechno vede, to vidíme my, prakticky odtržení, ty politici jsou odtržení od občanů a
prostě. Oni jsou odtrženi od reality. Jako. Já osobně jsem třeba na tom svém webu psal, nejsem psycholog, ani si na něho nehraju, ale jako, jenom tak jsem naťukl, jak by se každý člověk zachoval, kdyby si prostě čuchl k milionům. Jo? Peníze jsou totiž strašně hrozné lákadlo. A já se domnívám, že i kdyby se tam prostě do té státní moci dostal sebeférovější člověk, který by o sobě tvrdil, že nikdy nekrad, nikdy se nenechá skorumpovat a tak dále. Já věřím tomu, že by jednou čuchl prostě k té hromadě peněz a totálně by změnil názor. Jo? Já se domnívám, že ten, kdo tam bez dobrými úmysly, tak ty dobré úmysly mu vydrží možná 14 dní a pak už vyje z vlky, jak se říká.
Tak to bych chtělo zase, tedy změnu volebního zákona a další věci samozřejmě návazné, tak aby se mohli volit tedy lidé přímo z našeho okolí, že ano, aby se tedy dala maximální váha na referendum a ne, že nám tady budou ti, kteří zaprodávají vlastní národ, takže budou říkat, že nejsou zvědaví na názor občana, že referendum je nepřípustné a další takovéhle věci. Já se vůbec divím, že no, ale ono asi není čemu se divit, že média je nerozcupují a musí to zůstat vždycky tak nějak na okraj lidí a na ty alternativní, řekněme, servery, alternativní média, aby se do nich pustili, protože jenomže ty nemají, stejně jako my, nemáme pokryté to široké super mediální pole, tak jako mají rádia vysílaná vzduchem, že ano, která jdou naladit normálně, takže tady hodně ztrácíme, ale zkrátka snažíme se to dohnat, jak se dá, aby se to dostalo do povědomí. No, já se tam blogy vycházejí každý týden, nebo jak vám to zrovna vyjde, a když je nějaké zajímavé téma?
Já víceméně píšu prakticky neustále články pro Udovou výrobou. Mně stačí prostě jenom kouknout, stačí jedna věta, jenom naťuknutí a okamžitě prostě už k tomu píšu článek a je úplně jedno, čeho se to týká, jo. Takže já v téhle té věci jsem celkem dost aktivní, možná, že je mi to z hůry dáno, takže klidně napíšu článek, já nevím, o politice, o lese, o poli, o sexu, o všem, jo? O všech spektrech lidského života, jak se říká. No.
Tak.
O všem se dá psát, jo? Ten lidský život je tak pestrý, to spektrum jako je tak rozsáhlé, že jakékoliv téma je vždycky, jak se říká, přímo na dlaní.
Hele, já jsem to našel rok 1947, konkrétně květen v Praze, pronesl doktor Edvard Beneš toto jako prezident. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938 a 39. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou takzvaní čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. To by bylo pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky, tedy Tomáše Garrigua Masaryka, a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Takže já k tomu nemám nic. Měl to říct pro Český rozhlas, nebo měl to přinášet tenkrát Český rozhlas, nebo Československý vlastně rozhlas, že ano, ale dohledat zase přímo zdroj, kde to, zda to bylo někde, tady je to otištěno z novin, ale zda to kde přesně bylo, tak to opravdu nevím.
No totiž dobrá věc je skutečně ten internet, protože tam existuje takzvaná Wikipedia, který eventuálně má zájem si ujasnit a utřídit nějaký názor nebo světový názor vůbec jako takový, tak si prostě v tom Wikipedii může najít všechno. Ano, dneska tam můžete najít jak Benešovy dekrety, jo, prostě všechno. A jenomže lidi v dnešní době žijí v takovém stresu a v takovém fofru. Já to třeba sleduju na čtenosti, dejme tomu, článku, že prostě píšu článek o určitém objemu slov a nemá cenu psát delší články, protože lidi, jakmile narazí na další článek, už to nečtou. Jo? Prostě já, společnost je v takovém spěchu a stresu, že každý přečte, dejme tomu, já nevím, dva odstavce a zase se někde za něčím žene.
My jsme to tady měli rozebíráno, když vám do toho vstoupím vlastně, protože samozřejmě internet, že jo, máme tady ty cookies, který všechno sledujou, kam jsme vlezli, na co jsme vlezli, tak dneska už vědí, že zkrátka se poutaví je nadpis, pak přesně jak říkáte, pár řádků na začátku, prostředek se přeskočí a když tak se koukne na konec, jako jak to dopadlo, a takhle si ty zprávy povětšinou tedy pročítají a takhle to, žel bohu, je. No, ta doba vůbec, ta doba kolem nás sviští a my se nestačíme ani divit, i když ono to má asi i jiné souvislosti, proč se nám ta doba zrychluje nebo ten život. Na jednu stranu jsme vlastně tak zaneprázdnění, že ano, prací a všem, no, lidé se dneska pomalu neusmějí na ulici a jsou ukabonění, ustaraní a uvláčení tím systémem, když to řeknu takhle, že vůbec tedy divu, že...
Dejme tomu jako jeden příklad volby. To je jakékoliv, jako parlamentní, krajské nebo senátní, úplně jedno. Prostě lidi v dnešní době si nenajdou čas, aby si našli informace o lidech, které vlastně by měli volit. Spousta lidí se rozhoduje, dejme tomu, volby jsou v pátek a oni se rozhodnou ve čtvrtek, že půjdou k volbám a někomu dají hlas, jo, koho napadne. Ovšem neuvědomí si, že potom 4 roky jak pitomci nadávají v hospodách a doma na to, jaký je tu bordel. Jo? To znamená, že ti lidi si to zaviňují sami. Jo? Zaviňují si to sami tím, že se neinformují, prostě nenajdou si čas na informace, což považuji teda za velký handicap této společnosti.
Tak. Ono to zase souvisí s tím, no tady Benjamin Franklin měl krásné, že ti, co čtou noviny, tak jsou prakticky, nebo spíš ti, co nečtou noviny, a dneska to netuší ani o televizi, rádiu a internetu, tak vědí o světě daleko více než ti, kteří jsou furt do něčeho ponoření a tak nějak studují, protože zase samozřejmě těch věcí kolem nás je hodně a je to prakticky takový balast, aby jsme se furt, přesně, aby jsme byli zaneprázdní lavičkou a náměstíčkem Václava Havla, že ano, nedožité výročí a nedožité tamhleto a úmrtí. Kdo to byl, Šimon Peres tedy?
Šimon Peres,
ano. Ano, v Izraeli, takže to se tam opakovalo poslední dny prakticky neustále, takže mě to přestalo bavit vysílání radiového žurnálu ze studijních důvodů už asi po půl hodině. Když jsem to tam slyšel po několikáté ve zprávách, tak jsem řekl, že tohle ne, protože mi je jasné, že ta masáž tam bude od rána do večera a ono to tak skutečně pak bylo, když jsem to ještě pro jistotu zkoušel, takže to je úplná hrůza, to se o tom nedá ani bavit. No výborně, Václave, co bychom ještě zmínili? Já vás nechci zase nějak zdržovat. No, byste se taky...
Já nikam nespěchám. Držím se hesla, že veškeré kvartování toliko pro hodo dobré jest. Takže lidi by měli zvolnit. Jako, jo? To já propaguju jiné ve svých článcích a tak dále. Měli by mít určitou pohodu v duši. Jako samozřejmě pokud je někdo v takovém finančním stresu, že zaplatí činží a zbude mu 1000 Kč na měsíc, tak nemůže mít pohodu v duši, to mi je jasný. Ale jako, pokud dejme tomu člověk zrovna není pod mostem, jo, nebo nežebra na Jabčák, myšleno jako lidi, kteří nejsou na v tom propadlišti toho sociálního dna, tak jako by měli být vděční za to, že se probudí každé ráno a poděkovat za to, jako jo, to v každém případě.
No, teď tedy záleží, jestli nás uzurpují samozřejmě Evropská unie, tak co s tím uděláme jako občané, protože nemůžeme spolehat, že přijde někdo a udělá to za nás, to zkrátka takhle nefunguje. To jsou jenom ty dogmata nám tady dávané právě tím systémem, aby jsme si mysleli, že se nic nezmění, že ano. A že je to předurčeno, zkrátka, že je něco dáno, ale zase je, záleží to na těch občanech. A já jsem přesvědčený o tom, že právě ta apatie taková, co je tady ve společnosti, že už na jednu stranu se těm lidem ani nedivím, že ano, že nechodí k těm volbám, že je tam minimální účast, ale pak se nemůžou divit, že zkrátka ty skalní příznivci či fanoušci nějaké strany, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak ty k těm volbám jdou a volí a díky tomu pak to tady máme a pak se divíme, že nějaká volební účast, já nevím kolik, 20% nebo kolik bylo, na nějakých těch posledních, ale to bylo, myslím, 17 nebo 19 to bylo do toho Evropského parlamentu. Takže tady je vidět, že o Evropský parlament nemáme tak nějak zájem a pak se divíme, když zase kritici říkají, že přece referendum a přímá demokracie, to je diktát menšiny, tak ale nechtějí jaksi vidět, že když k těm volbám jde méně jak 50% oprávněných voličů a něco zvolí, no tak to přece je diktát menšiny, tohleto, to, co tady máme, zkrátka ten nezájem. A já jsem přesvědčený o tom, že oni na tom žijou a že z toho těží a že s tím počítají, že ano, že to tomu systému zase vyhovuje. Když to takhle vidím. A přerušil se signál, co pak se nám to stalo? Něco nám spadlo? Tak počkat. Zrušil se signál, Martinovi úplně spadl Skype. Tak se na to omlouvám, dámy a pánové, vážení posluchači. Tak asi dáme první písničku, nebo další písničku a jdu zjistit, co se nám to tady děje. Ale ještě si dáme Moc moudrého pána. Doufám, že kvalita bude aspoň dostačující.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, Odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, stoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan